Puji Tuhan, saudara sekalian dalam kasih Yesus Kristus. Dialah mempelai pria surga yang mengasihi kita sekalian. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan mengingatkan supaya kita waspada terhadap berhala. Pengenalan kita kepada yang benar, itulah Yesus. Satu-satunya yang benar, hanya Tuhan Yesus. Tidak ada lain. Ya, manusia, siapapun, dia katakan seorang rohaniwan, seorang pendeta, rasul, nabi. Kalau dia itu masih manusia, maka manusia itu tidak ada yang benar. Yang benar hanya Tuhan Yesus. Puji Tuhan, karenanya kalau kita mengenal dia yang benar, maka kita ada kesanggupan untuk menghadapi berhala-berhala. Sepenyembahan berhala pada Yeremia pasal yang ke-10 mengatakan itu adalah bodoh. Kita kutip kembali ayatnya. Yeremia pasal 10. Kita kutip kembali ayat yang ke-8 dan ke-14.
Berhala itu semuanya bodoh dan dungu.
Iya.
Petunjuk dewa itu sia-sia karena ia hanya kayu belaka.
Iya.
14.
Ya.
Setiap manusia ternyata bodoh.
Setiap manusia bodoh karena tidak ada kebenaran. Ya.
Tidak berpengetahuan.
Iya.
Dan setiap pandai emas menjadi malu karena patung buatannya.
Mm-hmm.
Sebab patung tuangannya itu adalah tipu. Tidak ada nyawa di dalamnya.
Ya. Puji Tuhan. Kiranya ini menjadi jelas. Ya. Penyembahan berhala itu adalah suatu kebodohan. Kalau kita mengikuti penyembahan berhala dalam bentuk betul-betul penyembahan berhala, dalam bentuk betul-betul, dalam arti menyembah patung atau dengan kita megang jimat-jimat, ya itu kita percaya kepada roh-roh itu, roh-roh penyesat, roh-roh setan, saudara, itu semua tidak dapat dibenarkan oleh Tuhan dan itu adalah suatu kebodohan. Maka dari itu, ya, nanti kedatangan Tuhan juga ada itu. 5 yang pandai, 5 yang bodoh. Nah, mungkin dia juga orang Kristen, berarti. Orang Kristen tapi bodoh. Bodohnya karena menyembah berhala. Masih mempercayai berhala-berhala. Masih meyakini roh-roh setan, berhala-berhala. Kuasa-kuasa kegelapan. Kita harus terlepas 100%. Dari roh-roh penyembahan berhala. Bentuk apa saja. Karena di mata Tuhan, kalau sampai ada orang Kristen itu mengambil bagian penyembahan berhala, di mata Tuhan itu adalah suatu kebodohan. Betapa tidak bodoh, saudara, kalau patung itu yang buat manusia. Kemudian manusia yang membuat, dia menyembah patung itu kan satu kebodohan. Yang dia buat tetapi dia sembah. Tetapi kita kembali kepada kebenaran firman. Makanya kita perlu suatu pengertian pada firman yang murni. Jangan sampai kita tersesat. Sebab itu kalau ini Yeremia 10 ya menerangkan soal berhala. Tapi juga dia menjelaskan tentang Tuhan. Itu pada ayat 6. Dan ayat 10.
Tidak ada yang sama seperti engkau ya Tuhan.
Ya.
Engkau besar dan namamu besar oleh keperkasaan.
Iya, itu Tuhan. 10.
Tetapi Tuhan adalah yang benar.
Iya.
Dialah Allah yang hidup
ya.
Dan Raja yang kekal.
Iya.
Bumi goncang karena murkanya dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya.
12.
12, Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan ya. Kekuatannya,
ya.
Yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan yang membentangkan langit dengan akal budinya.
Jadi saudara, pasal ini menerangkan soal penyembahan berhala, tapi juga dia menunjukkan supaya tidak tersesat, ya, yang benar itu hanyalah Tuhan, biarlah datang pada penyembahan kepada Tuhan. Ayat 6 mengatakan, tidak ada yang sama seperti engkau ya Tuhan. Tuhan tidak dapat disamakan dengan patung dan lain sebagainya. Ayat 10 mengatakan Tuhan adalah yang benar. Dialah Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Tetapi pada ayat 12 menunjukkan kekuatan ciptaan. Tuhanlah yang menjadikan bumi dengan kekuatannya, yang menegakkan dunia dengan kebijaksanaannya, dan seterusnya. Jadi di sini memperkenalkan supaya tidak terjebak pada penyembahan berhala, kenalilah Tuhanmu. Bahwa Tuhan itu tidak dapat dibandingkan dengan lain-lain. Tidak ada yang sama seperti Tuhan. Dan Tuhan itu adalah Allah yang hidup. Kemudian yang ketiga, Tuhan itu adalah pencipta yang memiliki bumi dengan segala isinya. Mengenal Tuhan secara tepat dan benar, murni, tidak ada keraguan, tetapi suatu kemantapan. Hal ini perlu supaya tidak ada roh penyembahan berhala. Sebab roh penyembahan berhala itu nanti, seperti hari Rabu sudah saya sampaikan, puncaknya adalah nabi palsu. Dia membangun satu patung, ya, dan patung itu nanti diberi nafas. Dan kalau patung itu diberi nafas, dia bisa berbicara. Itu nanti, ya, nabi palsu. Kekuatan antikris, nabi palsu, satu kombinasi yang menyatu. Dan mereka nanti akan menampakkan suatu kekuatan. Kenapa patung pada waktu itu bisa berbicara? Karena zaman 3,5 tahun antikris, itu 100% bumi ini dikuasai oleh setan iblis. 3,5 tahun. Karena memang iblis setan sampai sekarang ini ingin menguasai seluruh bumi. Tetapi belum bisa. Karena masih ada gereja Tuhan. Mempelai Tuhan masih ada. Belum diangkat. Nanti satu waktu dia akan menguasai dan dia akan berulah apa saja. Sampai membuat pengaruh kuat. Mereka menciptakan patung dan semua bisa menyembah patung. Karena saudara, patung itu bisa berbicara. Bahkan ancaman juga, siapa yang tidak mau menyembah patung yang bisa berbicara itu, dia akan dibunuh. Sekaligus diancam. Ya. Kalau tidak mau, dibunuh. Begitu saja saudara ya. Yang sangat mengerikan, menakutkan itu terjadi terus menerus sampai nanti pada akhir. Puji Tuhan. Tetapi saya mau kembali kepada ini, penyembahan berhala. Nyatanya Tuhan itu juga mengasihi bangsa Israel yang menjadi gambaran gereja Tuhan. Ini satu kemurahan Tuhan buat kita, ya. Sebab kehidupan bangsa Israel sebenarnya adalah sebagai mempelai perempuan. Sebagaimana kita juga, gereja Tuhan adalah sebagai mempelai perempuan Tuhan. Yeremia 3 kita lihat. Lebih dulu ayat 1, nanti kita lompat. Ya.
Firman-Nya, jika seorang menceraikan istrinya, ya, lalu perempuan itu pergi daripadanya dan menjadi istri orang lain, ya, akan kembalikah laki-laki yang pertama kepada perempuan itu? Bukankah negeri itu sudah tetap cemar? Engkau telah berzinah dengan banyak kekasih. Ya. Dan mau kembali kepadaku, demikianlah firman Tuhan.
Ya, lompat ayat yang ke-6.
Tuhan berfirman kepadaku dalam zaman Raja Yosia. Sudahkah engkau melihat apa yang dilakukan Israel, ya, perempuan murtad itu?
Perempuan murtad, ya.
Bagaimana dia naik ke atas setiap bukit yang menjulang, dan pergi ke bawah setiap pohon yang rimbun, ya, untuk bersundal di sana.
Ya, untuk menyingkat kita loncat saja ke ayat 9.
Dengan sundalnya yang sembrono itu, maka ia mencemarkan negeri dan berzina dengan menyembah batu dan kayu.
Iya, cukup saja. Jadi saudara, sebenarnya mempelai itu adalah bangsa Israel sebenarnya, ya. Sebagai istri, sebagai mempelai perempuan, ya. Itu sebenarnya kesempatan yang paling utama, yang paling pertama. Itulah kepada bangsa Israel. Ya, tetapi bangsa Israel ini sudah jatuh dalam penyembahan berhala. Saya istilahkan jatuh. Karena memang sebenarnya mereka sudah dikeluarkan Tuhan untuk tidak menyembah berhala. Sampai ada 10 hukum Taurat. Nah, kehidupan mereka dengan penyembahan berhala itu di mata Tuhan bagaikan istri yang tidak setia kepada suaminya. Kalau saya boleh kutip sendiri ayat 7, pikirku sesudah melakukan semuanya ini, ia akan kembali kepadaku, tetapi ia tidak kembali. Hal itu telah dilihat oleh Yehuda, saudara perempuan yang tidak setia. Dilihatnya bahwa karena jinahnya, aku telah menceraikan Israel, perempuan murtad, dan memberikan kepadanya surat cerai. Namun Yehuda, saudaranya perempuan yang tidak setia itu tidak takut, melainkan juga pergi bersundal. Dengan sundalnya yang sembrono itu, mencemarkan negeri, berzina dengan menyembah batu dan kayu. Batu dan kayu itu berhala. Berhala, batu, kayu. Jadi ini saudara peringatan keras bagi mempelai perempuan. Mempelai perempuan itu gereja Tuhan sekarang. Kalau dulu bangsa Israel. Tetapi sekarang ini diberi kesempatan kita, gereja Tuhan. Gereja Tuhan ini dijadikan istri anak domba. Dijadikan mempelai perempuan. Sebab itu gereja Tuhan harus bisa mengeterapkan firman yang murni. Tidak tercampur aduk dengan lain-lain. Sekarang ini banyak-banyak pengajaran-pengajaran macam-macam yang pada intinya hanya mau menyesatkan gereja supaya tidak menjadi mempelai Tuhan. Zaman sekarang ini gereja Tuhan bukan saja untuk diselamatkan, tetapi untuk menjadi mempelai Tuhan. Dan untuk itulah iblis dengan segala macam cara bagaikan seorang pria yang merayu istri orang. Itu saudara, dengan penyembahan-penyembahan berhala. Dikatakan di sini bagaikan perempuan atau istri yang tidak setia. Kesetiaan dalam pergumulan. Kesetiaan dalam pengajaran mempelai Alkitab dia. Ini penting. Kalau tidak, dia akan lari pada penyembahan batu dan kayu. Saya singkat saja. Batu dan kayu kita baca di Yeremia 2 ayat 27.
Ya. Yang berkata kepada sepotong kayu, engkaulah bapaku.
Iya.
Dan kepada batu, engkaulah yang melahirkan aku.
Iya.
Sungguh, mereka membelakangi aku dan tidak menghadapkan mukanya kepadaku.
Ya.
Tapi pada waktu mereka ditimpa malapetaka, mereka berkata, bangkitlah menyelamatkan kami.
Ya, cukup. Batu dan kayu. Berhala dari batu dan kayu. Dan mereka berani berkata kepada berhala kayu, engkaulah bapakku. Berhala batu, mereka berkata, engkaulah yang melahirkan aku atau ibuku. Ini satu kesesatan. Ya. Dan ayat 27 dilanjutkan dengan kalimat, sungguh mereka membelakangi aku alias tidak setia, dan tidak menghadapkan mukanya kepadaku. Tetapi pada waktu mereka ditimpa malapetaka, mereka berkata, bangkitlah menyelamatkan kami. Kalau sudah kena musibah, baru minta tolong sama Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, sidang mempelai Tuhan. Jangan sampai kita sebagai sidang mempelai Tuhan tidak setia kepada mempelai pria. Kita sudah dibina melalui firman dalam pengajaran mempelai Alkitabiah. Ya, di tempat ini Tuhan memberikan kita pengajaran mempelai Alkitabiah. Marilah kita setia. Jangan sampai membelakangi Tuhan. Membelakangi Tuhan itu kata lainnya, mengundurkan diri dari Tuhan. Mengundurkan diri dari pengajaran mempelai Alkitabiah. Balik belakang. Sungguh mereka membelakangi aku dan tidak menghadapkan mukanya kepadaku. Tidak menghadapkan muka, tetapi membelakangi, tidak setia. Ya, puji Tuhan. Ayat 32 dibaca, tetap Yeremia 2.
Dapatkah seorang dara melupakan perhiasannya?
Ya.
Atau seorang pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya?
Ya, ini pertanyaannya. Sebagai gereja, sidang mempelai Tuhan, bagaikan anak dara, bagaikan pengantin perempuan, dipertanyakan tadi, melupakan ikat pinggangnya. Terus?
Tapi umatku melupakan aku.
Ya.
Sejak waktu yang tidak terbilang lamanya.
Nah, melupakan atau berbalik belakang. Tuhan beri kesempatan menjadi pengantin perempuan. Dan kalau pengantin perempuan itu, dia tidak akan melupakan perhiasannya. Dan tidak akan melupakan ikat pinggangnya. Perhiasan itu merupakan kemuliaan mempelai. Ikat pinggang itu adalah satu siap untuk melayani. Saudara, tapi teguran tajam Tuhan. Tetapi umatku melupakan aku. Sidang mempelai Tuhan, banyak yang melupakan Tuhan. Kenapa? Karena datang kepada kayu dan berkata, engkaulah bapakku. Datang kepada batu, engkaulah yang melahirkan aku. Engkaulah ibuku. Penyembahan berhala dalam bentuk batu, kayu. Atas cinta kasih Tuhan dan kemurahan Tuhan, kita dipersiapkan, kita diakui sebagai pengantin perempuan atau mempelai perempuan. Ya, Tuhan mau terima kita bagaikan mempelai perempuan, bagaikan anak dara, artinya mempelai yang suci, pengantin perempuan yang tidak melupakan ikat pinggangnya, tidak melupakan pelayanan, cinta kasih kepada mempelai pria. Tetapi disesalkan, melupakan aku. Banyak gereja Tuhan, banyak anak-anak Tuhan, banyak mereka-mereka yang sudah menikmati berkat pengajaran mempelai Alkitab. Dia membelakangi atau melupakan aku. Kayu, penyembahan berhala berupa kayu, berupa batu. Penyembahan berhala dari dunia ini. Padahal kita juga sebenarnya punya bapak dan juga punya ibu kan. Kenapa mesti bapak dan ibu, bapak kayu, ibu batu? Puji Tuhan. Coba kita baca dulu kitab Mazmur. Ya, 103 ayat 13 mengatakan,
seperti bapa sayang kepada anak-anaknya.
Iya.
Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia.
Iya, satu ayat lagi.
Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu.
Ya. Seperti bapa sayang kepada anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Berarti Tuhan menjadi bapa. Dia bapa yang sayang anaknya. Buat apa kita panggil bapak dari penyembahan berhala berupa kayu? Tuhan adalah bapak. Manusia kita, dia tahu bahwa kita ini debu. Yang satu kali bisa lenyap. Manusia dikatakan dari tanah kembali kepada tanah. Tapi itulah manusia. Ya, tapi bapak itu tahu memang manusia itu hanya dari debu. Kekuatan kita terbatas. Dan kita harus tahu bahwa Dia, Tuhan itu adalah Bapa sayang kepada anak-anaknya. Saya mau meyakinkan bahwa tidak usah kita memanggil kayu. Oleh kemurahan dan kasih Kristus, Bapa sayang kepada anak-anaknya. Yesaya 49 ayat 15.
Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya?
Iya, seorang perempuan atau seorang ibu, ya,
sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya.
Iya.
Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau.
Aku dengan huruf besar berarti Tuhan tidak akan melupakan engkau. Tuhan itu bapak, Tuhan juga ibu. Bapak sayang kepada anaknya, ibu ini tidak akan melupakan anaknya. Tetapi dia juga menyayangi anak kandungnya. Artinya, kalau kita ini ada tanda kelahiran baru melalui benih Bapak, itulah firman. Kita ini adalah anak yang dilahirkan dari benih Allah. Itulah firman. Maka kita ini adalah anak-anak Allah yang dilahirkan dari benih Allah. benih firman. Tapi kalau kita tidak ada tanda kelahiran baru, kita tidak disebut anak-anak Allah. Saudara, ya kita tidak akan merasakan bahwa Allah itu menyayang kita. Tapi sebenarnya dia itu menyayangi kita. Dia sangat sayang kepada kita. Seorang ibu, dia menyayangi anak kandungnya. Dan ia tidak akan melupakan. Andai kata ada ibu bisa melupakan anaknya. Tapi Tuhan tidak pernah akan melupakan kita. Haleluya. Sekarang yang jadi penekanan begini. Mengapa gereja Tuhan banyak yang menyembah berhala, patung dari kayu, dari batu. Dipanggil bapak, dipanggil ibu. Sedangkan dia ini orang Israel. Dia ini orang Kristen. Dia ini jemaat gereja Tuhan. Kenapa dia kok menyembahnya kepada penyembahan berhala berupa kayu, berupa batu yang dipanggil bapak, yang dipanggil ibu? Kenapa? Jawabnya gampang. Karena tidak ada tanda kelahiran dari benih firman yang kemudian dia disebut anak-anak Allah. Kalau dia itu ada tanda kelahiran sebagai anak-anak Allah, dilahirkan oleh seorang ibu dari benih seorang ayah, maka dengan sendirinya dia itu adalah anak-anak Allah. Dan sebagai anak-anak Allah, tidak gampang. Saya ilustrasikan saja, anak ini sejak bayi diambil oleh keluarganya, dijadikan anak dan secara hukum resmi diadopsi. Tetapi secara biologis, dia ini tetap bukan anak yang secara resmi dilahirkan. Secara hukum iya, tetapi secara bagaimanapun dia nanti satu waktu akan cari ayahnya, ibunya. Begitu juga kita dengan Tuhan. Kenapa orang Kristen ini, gereja Tuhan, jemaat, jemaat, PMA, bisa tinggalkan Tuhan? Jawabnya gampang. Karena dia tidak memiliki tanda kelahiran dari firman pengajaran mempelai Alkitabiah. Karena firman ini di Sion dilahirkan seorang demi seorang. Seorang, tiap-tiap orang dilahirkan. Ada tanda kelahiran. Tapi kalau kita PMA-nya hanya PMA gitu saja ya, karena berkatnya senang. Ya. Tapi tanda kelahirannya tidak ada. Ini satu waktu nanti pasti. Dia akan justru mencari bapak dan ibu berupa kayu dan batu. Tapi kalau dia betul-betul dilahirkan dari benih seorang ayah, dilahirkan dari seorang ibu, satu-satunya semua itu adalah Tuhan, maka dia adalah menjadi anak yang ada tanda kelahiran baru. Sebagai anak-anak Allah, dia tidak akan gampang murtad. Tidak akan gampang membelakangi Tuhan. Dia tidak merupakan mempelai yang melupakan Tuhan. Tuhan mau supaya saya dan saudara benar-benar ada tanda kelahiran. Bahwa kita ini adalah dilahirkan benar-benar dari benih firman pengajaran mempelai Alkitabiah. Amin. Sehingga kita tidak gampang untuk mengakui kayu dan batu itu sebagai bapak ataupun ibu. Puji Tuhan. Saya bangga karena saya memiliki pengajaran mempelai Alkitabiah. Walaupun ini dibenci, tidak disukai oleh siapapun juga. Soalnya nubuatan Yesaya pasal 2 itu kan nanti pasti akan digenapkan. Orang akan berduyun-duyun naik ke atas gunung Sion hanya untuk mencari firman dan pengajaran. Gunung Sion itu apa? Gunung Sion yang mempelai. Cari pengajarannya, pengajaran mempelai. Jadi saudara, singkatnya, sebagai anak-anak Allah kita ada tanda kelahiran. Tahu bapak, tahu ibu. Amin. Dan untuk itu datang kepada dia. Dan sebagai anak-anak Allah, kita berhak menyebut ya Aba, ya Bapa. Kita tidak berseru kepada patung-patung dari kayu dan dari batu. Tapi kita berseru kepada dia yang tidak kelihatan dengan mata. Ya Aba, ya Bapa. Itu Roma 8, tidak usah dibaca. Kita ini adalah anak-anaknya daripada Bapa, Ibu, itulah Allah Bapa kita yang telah melahirkan kita, dan kita disebut anak-anak Allah, yang mana anak-anak itu selalu mau menyayangi orang tuanya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa saja, saudara. Puji Tuhan. Haleluya.